Naturvitenskapelig universitet, som NMBU er forkortelsen for. Men det er jo på Ås, og det er den gamle landbrukshøyskolen, for den som kjenner til det. Det som vi skal ha som mål i dag, det er å lære om eiendomsgrenser og hvordan på en måte de skal fastlegges i tilfelle det er uenighet. Da skal vi først begynne med liksom eiendomsgrenser på land, og så blir det nok mye etter lunsj, eiendomsgrenser ut i sjø og i vassdrag. Så det er målet egentlig, at vi skal få tatt knekken på det. Disse her disposisjonene som jeg bruker, de ligger nå på fronter, bare sånn at dere vet om det. Så da er det ikke sånn, for veldig, veldig viktig at dere noterer hele tiden, at det er bedre at man bare, kanskje prøver å bare følge med, og så spørre og tenke og sånn. Før vi begynner liksom med jussen på dette her, bare et lite bakteppe. Det er vel kanskje sikkert noen av dere som allerede har jobbet litt som landmålere og målt opp eiendom, eller er det noen som har noen praktisk erfaring? Nei, da skal vi bare ta i hvert fall veldig kort at hvis vi nå tenker oss at A har en eiendom, og så ønsker han eller hun at en del av den skal fradeles, og da ofte er det jo fordi at en del skal selges, for eksempel til B. Da er bakteppet det at her i Norge så kan ingen grunneier få fradelt eiendom, enten er en del av en eiendom eller for en saks skyld hvis det er flere tomter, uten at det først er gitt delingstillatelse fra kommunen. Og kommunen må, hvis de da gir to typer av delingstillatelse, igjen tillatelse etter plan- og bygningslov 21, og så hvis området eller eiendommen til X, eiendommen da ligger på en måte i et landbruksområde, så må det også gis delingstillatelse etter jordloven paragraf 12. I dag så er det kommunen som behandler søknader om fradeling etter begge de lovene, så det holder på en måte å sende en søknad til kommunen. Og da er det, da kan jo utfallet enten være at A får nei, du får ikke fradelt, for det er ikke i tråd med de arealplaner vi har, eller at de finner at dette er uheldig utifra hensyn til landbruksdriften. Hva kan A da gjøre? Hvis han får et avslag, da kan han klage, ja, til overordnet forvaltningsorgan, som da, hvem er det som er av overordnet forvaltningsorgan nå for kommunen? Ja. Hvis fylkesmannen også sier nei, hvilken muligheter har A da? Ja, da kan det noen ganger, men i, ja, noen ganger så kan han til departement, andre ganger ikke. Men vi setter nå at den overordnede forvaltningsorganet med endelig virkning sier nei. Hvilke muligheter har da? Ah, jo, da har han egentlig to muligheter til. Enten så kan han klage til sivilombudsmann, eller han kan på en måte bringe saken inn for retten, for domstolene, med krav om at avslaget skal kjennes ugyldig. Domstolene, de kan bare ta stilling til hvorvidt vedtaket om avslag er ugyldig eller ikke. De kan ikke gi delingstillatelse. Så skulle han få medhold i retten i at det ikke var grunnlag for avslag, så vil han ikke av den grunn få delingstillatelse. Han må da søke på nytt, og så må han få det eventuelt hvis de endrer mening. Retten skriver. Hvis han får ja, bare som da skjer. Han får altså delingstillatelse. Jo, da er det vanlig at A da må ta kontakt med kommunens oppmålingsavdeling, eller geomatikkavdeling, eller hva det nå heter. Og så skal da kommunens landmålere, eventuelt et landmålerfirma som kommunen kjøper tjenester av, ut og måle opp den eiendommen som skal fradeles, eller de eiendommene som skal fradeles, hvis det er flere. Hvordan skal en fradelt parsell eller eiendom eller areal eller hva, hvilke ord en bruker, hvordan skal de måles opp? Bare landmåleren på en måte må basere sin oppmåling på? Jo, det er den delingstillatelsen som er gitt. Så det følger på en måte av matrikkeloven, paragraf 33, tredje ledd, at landmåleren, vi kan kalle han L, da skal ta utgangspunkt i delingstillatelsen og måle opp arealet i samsvar med den. Matrikkeloven, paragraf 33, er det. Det står også i den samme bestemmelsen at hvis det viser seg når det kommer ut i marka at det er faktisk litt mer hensiktsmessig å ha en grense sånn, for her ligger en svær stein eller et eller annet som gjør det naturlig at det skal tilhøre på en måte den fradelte parsellen. Mindre avvik kan gjøres i forhold til delingstillatelsen hvis det er hensiktsmessig, liksom, for å få en bedre egnet arealutforming. Og når den er ferdig oppbort, da, det har jo dere mer greie på enn meg. Det skal jo gis koordinater, og det skal jo på en måte måles opp i samsvar med de krav som på en måte følger til god matrikkelskikk. En er da ferdig å få på en måte et målebrev, eller hva kaller dere det nå, et matrikkel... et kart? Nei. Helt frem til nå så har det vært vanlig å kalle det et målebrev. Noen kaller også bare kartet, eller noen kaller også matrikkelkartet. Men det er litt sånn terminologi det der. Hva skjer da etter at landmåleren drar tilbake til kontoret sitt? Eller hvis det er et privat oppmålingsfirma, de sender målebrevet til kommunen. Jo, da skal kommunen opprette den nye enheten, den nye eiendomsenheten, i det som kalles matrikkelen, som på en måte er et register over eiendommer i Norge. Og da skal den få, hvis for eksempel den eiendommen X var identifisert med gårds nummer 2, bruks nummer 3, så skal da den fradelte parsellen få det samme gårdsnummeret. Hvilket bruksnummer den skal få, det beror på hvor mange tomter som er fradelt det gårdsnummeret. Så den får på en måte det bruksnummer, det laveste bruksnummeret som er ledig under det gårdsnummeret. Og hvis vi gjør det veldig enkelt her da, sier at ikke det er fradelt noen andre, så vil da den fradelte parsellen få bruksnummer 4. Og så opprettes da den som en ny enhet i matrikkelen, som er et eiendomsregister. Når den er opprettet som en enhet i matrikkelen, da sender kommunen en melding til tinglysingen på Hønefoss, som oppretter på en måte den samme tomta som en enhet i det vi kaller grunnboka. Så vi har egentlig to registre for fast eiendom i Norge, matrikkel og grunnbok. Den har identifisert på samme måte. Når den er opprettet som en enhet i grunnboka, da sender på en måte Hønefoss, eller Statens kartverk, en melding tilbake om at nå er eiendommen opprettet der. Og da vil A, som fortsatt eier eiendommen, få et matrikkelbrev, hvor det står på en måte hvilket nummer eiendommen har fått, og hvem som er eier, og hvor stor tomt det er. Matrikkelbrevet kalles det. Dette er dere kanskje kjent med fra praktisk oppmåling. Matrikkelbrev. Og så er alle fornøyde. Og det er jo det vanlige. Men det er noen ganger sånn at når landmåleren, enten han er kommunal eller privat, skal ut og måle opp de grensene for en ny tomta, da skal for eksempel nabo B varsles, og kanskje også C som bor her, altså de som har felles grense med A, skal varsles før oppmålingsberetningen. Og da kan det hende at landmåleren opplever at A og C er uenige om hvor grensen går. C sier at grensen går der, eller B sier den går der. Det skjer ikke så rent sjelden, for det er veldig mange eiendomsgrenser i Norge som er usikre på grunn av vår historie da. Og da er det sånn at hvis de ikke de greier å bli enige, så må man bare egentlig markere liksom som landmål at vi kan ikke få gjort noe mer før dere blir enige. Men det er klart at hvis landmålen klarer å få de til å bli enige, så slipper vi på en måte kanskje en rettsak om hvordan grensen skal fastlegges, og så blir alle mindre, alle mer glad. Men derfor så er poenget at det, som landmåler, så er det egentlig veldig fint da å vite litt om hvordan eiendomsgrenser skal fastlegges i tilfelle det er uenighet. Og det er det som er vi skal bruke hele dagen på i dag. Altså. Heldigvis så har vi litt tid, sånn at vi skal ta det så grundig som mulig. Mm. Og så begynner vi nå først, kanskje helt frem til vi skal spise, med et tilfelle hvor A og C, eller A og B, er uenige om hvor en eiendomsgrense går på land. Etter vi har spist, så skal vi se på liksom tilfeller hvor du er uenige om hvor grensen går, for eksempel hvis det er en bekk eller en elv som danner grense mellom A og B, eller for en saks skyld hvor langt ut i sjøen eiendommen skal regnes. Da begynner vi der. Og da er det bare, det er jo veldig ofte sånn i skoleverden at en må pugge, noen ting må bare pugges. Og det første som vi må pugge nå, det er, kan jeg ta dette her? Ja. Han har stått litt i det. Det første, det er at en eiendomsgrense på land. Ja. Ja. Det, ja. Ja. Ok. Takk. Det var fint du sa. Det var, ja. Ja, men det var bra. For da. Mm. Da får jeg prøve. Det blir vanskelig for meg å holde med innenfor sånne rammer, men jeg skal prøve mitt beste. Du er på å passe på. Det vi i hvert fall nå må pugge, eller bare lære oss, det er at en eiendomsgrense, den blir ikke til av seg selv. A alle eiendomsgrenser må ha et rettslig grunnlag. Så vi kan på en måte med andre ord ikke utlede fra loven eller andre rettskilder liksom, hvor en eiendomsgrense skal gå. Som vi skal komme tilbake til, så gjelder ikke det eiendomsgrense liksom, ut i sjø. For der kan vi ha regler om hvor langt det skal gå, for eksempel. Men på land så må en eiendomsgrense på en måte fastlegges konkret. Det må ha et rettslig grunnlag. Og så er da det neste spørsmålet, hva er det som kan være et rettslig grunnlag da for en eiendomsgrense? Hvordan kan den bli til? Og da kan vi si at det er særlig fire grunnlag som er aktuelle. Og det ene er at eiendomsgrensen mellom A og B har blitt til ved at en gang i tida så var det en eiendom A som A fikk lov til å fradele, og da som oftest i forbindelse med at han ønsket et salg til B. Eiendomsgrensen altså oppstod ved at det var en fradeling og et salg. Typisk ved salg. Kan også ha vært selvsagt ved arv. Men det har vært en fradeling en gang i tida. Så har vi et annet rettslig grunnlag som kalles jordskifte. Og det må vi kanskje bruke litt tid på det også. Det er nemlig sånn at noe som er typisk for norsk eiendomsstruktur, det har vært teigblanding og store utmarksområder som er eid av flere. Hvorfor har det blitt sånn? Jo, enkelt sagt, hvis vi tenker oss langt tilbake da, så var det vanlig at hvis A hadde en gård, et gårdsbruk, med innmark og utmark, og A døde, så var det vanlig at innmarka, den ble delt mellom sønnene, for eksempel B og C. Mens utmarka, den ble liggende i sameie. Den skulle de eie sammen. Og da med en halvpart på hver dag. Så gikk det enda en generasjon. Så dør B, og så blir innmarka til B delt i to. Og så får D og E, og så på en måte da de deler også andelen i utmarka, sånn at de får da en kvart eierandel der. Og så kan dere tenke dere at når tida går og det blir mange generasjonsskifter, så har da innmarka etter hvert blitt ganske så oppstykka, og det har blitt mange sameiere i utmarka. Vi fikk med andre ord det som kalles teigblanding. Altså mange arealer, områder da, hvor A eide den, B den, C den, A den. Det husker jeg kanskje fra historien. Veldig små teiger, hulter til bulter, med forskjellige eiere. Og mange store beiteområder på fjellet eller i skauen hvor det var mange sameiere. Og det at det er teigblanding eller store områder med sameie, det gjør det vanskelig å drive rasjonell landbruksdrift. Så helt fra 1700-1800-tallet så ble jordskifteretten opprettet for å på en måte ordne opp i de praktiske problemer som en møter på ved teigblanding. Og det jordskifteretten gjorde, det var blant annet å si at i stedet for at vi skal ha oppstykket teiger på den måten, så gjør vi det fra noe sånn at du A, du skal eie det som ditt, du B, det, og du C, det. Og da ser vi at da er på en måte den eiendomsgrensen som er mellom A og B etablert, eller skapt ved at det har vært et jordskifte som har bestemt at nå gjør vi det sånn at der går grensen. Og så har det oftest det samme ofte da mange ganger skjedd i utmarka. Altså at i stedet for at den skal ha det sånn at A eier en tredjedel av alt sammen, av hver eneste lille gråstein, og B en tredjedel, og C en ideell tredjedel, så sier vi at det, nå gjør vi det sånn at du A får den delen av utmarka som din ene eier, du B den, og du C den. Med andre ord, de grensene som da oppstår, som er nye her, er etablert ved jordskiftet. Så det er på en måte da et annet rettslig grunnlag for en eiendomsgrense. Et tredje rettslig grunnlag har dere sikkert vært inne på, for har ikke Jo snakket litt om hevd? Ja. Altså typisk tilfelle at, la oss si at det har vært en fradeling en gang i tiden, som går ut på at her er grensen mellom A og B. Og så renner en bekk der, eller det blir satt opp et gjære her, som er egentlig på en annen plass enn det som er de riktige grensene. Og så tror B at grensen går der. Og så tenker vi oss nå at han oppfører de vilkårene for hevd som Jo har vært inne på. Langtidsbruk og god tro og så videre, og få medhold i at det, ja, du oppfyller vilkårene for hevd, da vil det rettslige grunnlaget for grensen mellom A og B være der, altså hevd, som er et tredje mulig grunnlag for en eiendomsgrense. Og til slutt så har vi et fjerde grunnlag som vi kan kalle ekspropriasjon. Altså det skjer også at hvis A for eksempel har en eiendom, og så bestemmer, la oss si, Statens vegvesen eller Jernbaneverket seg for at nå skal vi, er vi nødt til å ta litt av eiendommen til A for å få bygd en ny vei. Normalt sett så vil da A selge dette arealet til vegvesenet, for at en får ofte en bedre pris ved salg enn hvis vegvesenet, hvis ikke A vil, må på en måte tvinge fram et salg, og da kalles det ekspropriasjon. En eksproprierer seg en rett som på en måte ikke har fått ved avtale, da. Tvangskjøp. Men det er ikke så ofte at det er ekspropriasjon, men noen ganger er det det hvis A ikke vil. Men det lønner seg ofte også å selge i stedet, for at prisen du får er bedre. Men hvis ikke det får til avtale, da vil staten måtte ekspropriere, og da vil det måtte treffes et vedtak om det, og da er det på en måte ekspropriasjonsvedtaket som er det rettslige grunnlaget for grensen mellom A og B, som da i det tilfellet er staten, Statens vegvesen. Så da har vi de fire rettslige grunnlagene. Så hvis dere på en måte i praksis opplever at det blir en tvist mellom A og B, så må dere først spørre liksom, hva er det rettslige grunnlaget for den grensen her? Og i praksis så er på en måte det rettslige grunnlaget enten at det har vært en fradeling eller et jordskifte. Og da skal vi se litt nå på, ja, vi skal også bare nevne at noe som på en måte ikke er et rettslig grunnlag, men som kan, som en mange ganger kan tro er det. Altså noen ganger så har det, er det sånn at ikke bare noen ganger, 800 ganger i året, så er det for domstolene grensetvist på bordet. Og da må jo de ta stilling til hvor grensen går mellom A og B. Og hvis det da er avsagt en dom på at grensen går i bekk 1, da kan spørre seg, er en dom i en tidligere grensetvist et rettslig grunnlag? Nei, den er ikke det. Den er på en måte bare en stadfestelse av den opprinnelige grunnlaget på grensen. Men en dom er i seg selv ikke noe rettslig grunnlag. Men likevel så vil den i praksis ha bindende betydning gjennom det som kalles rettskraftsvirkninger. Altså det, som betyr at partene kan ikke senere gå til sak om det samme spørsmålet. Så i praksis er det der grensen går, hvor dommen sier. Men systematisk sett så er ikke det et rettslig grunnlag i seg selv, altså. Og så har vi jo nå etter matrikkeloven paragraf 19, jeg vet ikke om dere kjenner til det, den bestemmelsen der. Har det vært borte i den med privat oppfriskning av grenser? Ja, da... Det er en bestemmelse i matrikkeloven, som på en måte er den loven som sier noe om hvordan eiendom skal måles opp. Som går ut på at det, i og med at det er veldig mange usikre eiendomsgrenser i Norge, så har partene A og B mulighet til å på en måte få klarlagt grensene seg imellom uten å blande inn myndigheten egentlig. De kan på en måte friske opp grensene ved å på en måte få dem målt opp på nytt hvis de har blitt borte. Men forutsetningen er at det da gjelder på en måte gamle og eksisterende grenser. Så at en oppfriskning av eiendomsgrensene er heller ikke da et rettslig grunnlag. Det er på en måte bare da en statsfestelse av hvor den opprinnelige grensen var ment å skulle gå. Og av og til så er det jo også sånn at reguleringsplaner, har dere hatt litt om det? Ja, litt grann. I hvert fall så vil det som på en måte avgjør i praksis om A får lov til å fradele, det er om søknaden er i tråd med gjeldende arealplaner i kommunen. Og etter en reguleringsplan så kan det da være ganske detaljerte regler for hvordan eiendomsutformingen skal være. Men det at det på en måte kommunen har vedtatt en reguleringsplan med inngitte grenser, det er heller ikke et rettslig grunnlag for eiendomsgrensen. Det blir det først i det tilfellet hvor det blir gitt en tillatelse til fradeling og et salg, sånn at vi får på en måte en fradeling og et salg. Så en i de fire. Nå, det var bare en idé. Nå skal vi se på det mest praktiske tilfellet av rettslige grunnlag, nemlig en tidligere fradeling og overføring av eiendom. Nå tenker vi oss utgangspunktet at A, han har en eiendom X. Og så ønsker han på en måte å fradele en del av den for å selge den til B. Og så har vi sett at i praksis så er det da sånn i dag at A må søke om fradeling for på en måte å få opprettet en ny enhet i matriklen og grunnboka. Og fordelen med at den fradelte parsellen blir opprettet som en enhet i grunnboka, det er at da kan den pantsettes. Du får ikke pantsatt eiendom som ikke på en måte er en enhet i grunnboka. Og det at ikke du får pantsatt, det i grunnen veldig dumt, altså, for da får du ikke lån på tomta di. Men privatrettslig sett så er det egentlig ikke noe til hinder for at A selger eiendom til B, selv om ikke det er på en måte søkt om fradelingstillatelse. Vi kan tenke oss et tilfelle, for eksempel, hvor A og B er naboer, og så ønsker B å kjøpe en del av eiendommen til A for å få litt bedre utkjøring. Eller han vil sette opp en garasje som på en måte han ikke har plass til på egen eiendom. Kan B da kjøpe på en måte en del av eiendommen til A? Er den avtalen bindende, selv om på en måte ikke det er søkt om fradeling, for det er jo en fradeling egentlig? Ja, det er den. Den vil være bindende mellom A og B, men hvis ikke det er tillatelse til fradeling, så kan den på en måte ikke opprettes som en enhet i grunnboka, og sånn sett inngå som en del av pantsettelsesgrunnlaget til B. Nå skal vi se videre. Vent litt. Dette her er her, Nå angrer jeg meg litt for... Jeg skulle ikke ha sagt begynt med dette her nå. Jeg tror det ble litt mye på en gang. Ja. Det er noen ganger sånn at en har... Jeg har talt med litt for mye der. Men spoler bare litt tilbake. Det som vi har sett er at det er fire rettslige grunnlag for en eiendomsgrense. Det ene og viktigste er på en måte at det har vært en fradeling og en avtale om salg mellom A og B. Og så har vi sett det at i utgangspunktet så er det å inngå avtaler en del av det som kalles avtalefriheten. Altså det betyr at hvem som helst kan når som helst, hvor som helst inngå avtale om det de vil. Så hvis A ønsker for eksempel å fradele en del av eiendommen sin for å selge den til B, så står han fri til det. Han må av og til trekke inn offentlige myndigheter for på en måte å få papirene for et salg i orden. Men mens han rettslig sett, så står han på en måte etter avtalefriheten fritt til å selge uansett om man kobler inn myndigheten eller ikke. Det følger på en måte av avtalefrihetsprinsippet. Og så må vi også bare få fram at prinsippet om formfrihet. Altså en avtale kan inngås på en måte på den måten partene selv ønsker at den skal inngås på. Altså det er det er sånn at en muntlig avtale for eksempel, den er like bindende som en skriftlig. Det finnes ikke noe hovedregel om at avtaler må være skriftlig eller inngått på bestemte måter. Jeg har tatt, vet du hva som har skjedd med meg nå? Ja, det er feil disposisjon. Ja, det er bare at jeg har tatt Kan vi bare ta 5 minutter til ja, vi tar til klokka 10. Ja, da fortsetter vi. Unnskyld, jeg har gjort en feil. Jeg skulle legge inn på min minnepinne, så det kom en annen disposisjon. Nå frigjør oss fra den, og så går vi tilbake til der vi startet nå. Så nå skal vi ta det likevel, altså. Det skal gå bra. Nå er situasjonen den at det har oppstått en uenighet mellom A og B om hvor grensen går. Og det kan jo hvem som helst som landmåler oppleve. Og da tenkte jeg bare ta utgangspunkt i at hvis det er sånne uenigheter som en ikke klarer å bli enig om, da er det jo en må gå til domstolene for å få spørsmålet avgjort. Og den domstolen en må gå til når det gjelder, hvis det er uenighet om eiendomsgrenser, det er jordskifteretten. Og det er ikke forliksrådsbehandling for å få krav om det, for å få en sak brakt inn for jordskifteretten. Men det vi nå skal se på, det er egentlig hvordan er det jordskifteretten går fram når de på en måte avgjør grensetvister. Og som sagt, da vil det første spørsmålet jordskiftedommeren spør seg selv, det er hvordan oppstod den grensen her? Og nå er forutsetningen at vi tenker at svaret på det er at den har oppstått ved at eiendommen B en gang i tiden er delt fra eiendom A. Og at det da er en avtale på en måte om overføring av eiendomsretten fra A til B. Og det da, og så skal vi se etterpå hvordan jordskiftedommeren tenker hvis det er på en måte jordskiftet som er et rettslig grunnlag. Men nå er det avtale først og fremst. Og det som da er dommerens mål, det er å finne ut hvor mente partene at grensen skulle gå den gang den oppstod. Altså grensen mellom A og B, som har oppstått ved at det har vært en fradeling og en avtale, de er uenige om hvor den går. Dommeren vil finne ut hvor bare partene mente grensen skulle gå den gangen den ble fradelt. Og det er ikke hva de mener i dag, men hva de mente for eksempel i 1920. Og dere har vel med Stigen hatt litt om hvordan en skal tolke avtaler med bruk av forarbeidere og så videre. Da er vi inne på egentlig lovtolkning. Det som vi nå skal inn på, det er å tolke avtaler. Og det siktemålet når en skal tolke en avtale, det er å finne ut hva mente partene. Det er det primære liksom, av all avtaletolkning. Mens når vi skal tolke loven, så er det egentlig mye mer hva mente Stortinget eller lovgiver. Men hvordan skal vi på en måte finne ut hva partene mente da? Jo, det som på en måte er det naturlige utgangspunktet for å tolke en avtale, det er å ta utgangspunkt i ordlyden. Altså, hvis det finnes en skriftlig avtale. Hvordan skal vi forstå de ordene på en måte som er brukt i avtalen? Men en avtale kan også være muntlig. Og den er egentlig like bindende selv om den er muntlig, og da har vi jo på en måte ikke noe skriftlig ord utifra. Men like fullt så må dommeren prøve å finne hva var det de mente med det muntlige da. Og det kan være da at avtalen på en måte er helt grei. Altså det står at den grensen mellom A og B skal følge bekk 1. Da er det ofte ikke noe tvist, for da er det på en måte relativt klart. Men mange gamle avtaler om hvor grensen skal gå, de er uklare. Det står nesten bare sånn at grensen følger Åsekammen i sørvestlig retning eller et eller annet sånt noe. Vi har på en måte ikke holdepunkter nok i ordlyden for å si hvor grensen går. Da er det at vi kan på en måte trekke inn andre momenter som liksom, hva var bakgrunnen for avtalen? Hvorfor ble den inngått? Hvordan har den vært brukt i ettertid og så videre? Siktemål er uansett å finne hva de har ment. Og så er det og så når saken kommer inn for jordskifteretten, da er det en rettssak, og da på en måte gjelder det en del såkalte prosessuelle regler for hvordan liksom, saken skal behandles. Og grensetvister, de følger de på en måte de vanlige prosessuelle reglene i tvisteloven. Og da tenkte jeg at det er to sånne to prinsipper vi må trekke fram her sånn. Og det første er prinsippet om fri bevisføring. Prinsippet om fri bevisføring. Det går ut på at i en rettssak hvor A og B er uenige for eksempel om hvor en grense går, så har begge parter rett til å legge fram de bevis de ønsker. Og da bevis på en måte som kan kaste lys over hvor partene mente grensen skulle gå, for eksempel i 1920. Det kalles prinsippet om fri bevisføring. Hvilke bevis er det på en måte, tror du, som kan være aktuelle i en sånn grensetvist? I praksis så kan det være for eksempel en vi kan ta det teoretiske først. Vi tar bare nå få fram at enten det er en grensetvist eller hva som helst, så kan partene altså legge fram de bevis de ønsker. Men det er en del unntak fra prinsippet om fri bevisføring. Et unntak er at noen Ja. Ja, du, det er ja, disposisjonsprinsippet, det er på en måte et prinsipp som går ut på at retten, altså dommeren, er bundet av de påstander og anførsel som partene legger fram. Så det vil si at hvis for eksempel A, takk skal du ha, jeg har fått litt sånn stopp, altså hvis A mener at grensen går i bekk 1 og legger ned påstand om det, og så sier B at grensen går i bekk 2 og legger ned påstand om det, og så kommer det på en måte under saken fram at grensen egentlig går en helt annen plass her, sånn, i bekk 3. Da følger det på en måte av disposisjonsprinsippet at da kan ikke dommeren legge til grunn at grensen går i bekk 3. Han må holde seg innenfor de påstandene partene har anført. Det vil si enten bekk 1, bekk 2 eller et eller annet plass her innenfor. Akkurat som at hvis for eksempel A, hvis det er en erstatningssak, A krever 100 000 i erstatning fra B, og så blir det nedlagt påstand om det, og så kommer det under saken fram at egentlig så hadde kunne A fått 200 000 i erstatning av B. Da kan ikke dommeren avsi dom på at B skal få 200 000. For da vil det være å gå utenfor de på en måte påstander som partene har anført. Så det vil si at selv om vi på en måte har et prinsipp om fri bevisføring, altså at alt som på en måte kan kaste lys over saken, kan dommeren ta i betraktning, så finnes det likevel begrensninger som følger av disposisjonsprinsippet, som går ut på at han må holde seg innenfor de ønsker som parten har lagt fram. Det er det ene. Og det andre unntaket fra at alt som kan kaste lys over saken kan brukes som bevis, det er prinsippet om muntlighet. Altså, hvis for eksempel det skulle være sånn at A vil som part si noe om hvor han selv oppfatter at grensen går, så kan ikke han skrive ned det på forhånd og bare lese det opp for retten. Han må på en måte forklare det muntlig for retten, hvor han selv mener grensen går, og hvor han har brukt, hvilket område han har brukt. Altså det er et grunnkrav liksom i vår prosess at bevisene skal framføres muntlig. Tanken er at papirer rødmer ikke. Altså det at A som part, eller for en saks skyld, hvis de ønsker å bruke C, et vitne C, til å fortelle noe om hvem er som har brukt liksom området. Hvis A mener at grensen går i bekk 2, og B i bekk 1, og så har C på, så ønsker A for eksempel å føre se som vittne for å fortelle at det er egentlig han som har pløyd helt fram til bekk 2. Skal se brukes som vittne, og se kan det brukes som vittne, for det er jo fri bevisførsel, da må se komme til jordskifteretten og muntlig fortelle hva han har sett. Han kan ikke på en måte på forhånd skrive ned en forklaring. Så en skal forklare seg liksom for den dømmende rett muntlig. Og det har også sammenheng med det såkalte umiddelbarhetsprinsippet, at bevisene skal føres umiddelbart for den dømmende rett. Det betyr for eksempel at skulle A ønske og føre som bevis hva han har hørt se har sagt om et eller annet, så kan retten si nei, det får du ikke lov til av. Vi vil heller nå at du stevner se som vitne og får han til å fortelle hva han har sett. For da blir det på en måte umiddelbart som bevis. Og hvis ikke det er såkalt så umiddelbart som mulig, så kan da retten si, da blir vi på en måte ikke at du skal kunne føre beviset allikevel. Og så har vi et en tredje begrensning liksom på en måte i forhold til prinsippet om fri bevisførsel. Det er at for at et bevis skal kunne legges fram, så må motparten ha blitt gjort kjent med det på forhånd. For det er liksom et grunntanke både hos oss, hos andre, at hver av partene har rett til partsinnsyn. Så dere har kanskje sett noen sånne amerikanske filmer hvor A og B det er en rettsak, og så er det en dommer her, og så kommer det litt ut i rettssaken, så kommer plutselig, så sier A, nå har jeg fått tak på et vitne C som kan kaste lys over hele saken. Og så da kanskje roper advokaten til B, objection. Og så hvorfor gjør han det? Jo, for at de har ikke blitt gjort kjent med at A skal føre C som vitne på forhånd. Og hvis ikke B har fått en sånn fått beskjed om det, da kan dommeren si at A, at saken enten må utsettes, sånn at B blir gjort kjent med hvem C er, eller at vitne C i det hele tatt ikke får lov til å fortelle eller føre sitt vitnesang for en dømmende rett. Altså begge parter har krav på å vite hva motparten har for argumenter før det legges fram som bevis. Og så finnes det jo en del sånne, altså hvis det skulle ligge sånn an, for eksempel at A har vært hos en vært hos lege eller sykepleier eller psykolog eller prest for en saks skyld, og har sagt at nå er jeg faktisk kommet i en veldig uheldig krangel med nabo B og hvor grensen går. Jeg har nå liksom sagt i mange år at den går i bekk 2, men egentlig så er jeg litt i tvil. Jeg tror kanskje den går i bekk 1. Har kanskje A sagt til legen eller psykologen sin. Og så kan det jo tenkes at B ønsker at legen eller psykologen eller presten eller hvem det er skal si til den dømmende rett hva A har fortalt. Da kan en si at den type bevis som på en måte er underlagt taushetsplikt kan heller ikke på en måte føres da. Så det er en del bestemmelser som på en måte handler om at noen bevis kan ikke likevel føres. Men hovedregel er at alt som kan kaste lys over saken kan legges fram, men at det finnes en del unntak. Det er det ene prinsippet, og det andre er at vi har et prinsipp om fri bevisvurdering. Og det går ut på at det er sånn i Norge og i de aller fleste land at det er opp til dommeren eller den dømmende rett å bestemme hvilken vekt det enkelte bevis skal ha. Altså, og det er, holdt jeg på å si, heldigvis, for sånn har det ikke alltid vært. For noen ganger, før for eksempel, så var det sånn at hvis A og B for eksempel avla ed på at de hadde sett noe, så måtte den dømmende rett legge det til grunn. Og da lå jo det veldig an til at det kunne bli sammensvergelser, for eksempel. At de hadde sett at C hadde drept B. det. Sånn er det ikke lenger. Vi har fri bevisvurdering, sånn at det er helt opp til dommeren å vurdere på en måte hvert enkelt vitneutsagn for seg. Og før så var det også sånn at i straffesaker for eksempel, jeg vet ikke om Jo fortalte om det, så var det jo sånn at en kunne ikke straffe A hvis ikke han hadde tilstått det han hadde gjort. Og så var det jo også lov med tortur. Og det var jo en farlig kombinasjon. For du måtte ha en tilståelse for å straffe den, og så var det lov med tortur. Heldigvis kan vi si at sånn er det ikke lenger. Nå kan A straffes uten at han er tilstått. Så hvis vi har en sak for eksempel hvor det eneste som finnes av bevis, det er at A sier at jeg har inngått en avtale med B, men B sier jeg har ikke inngått en avtale. Da er det altså opp til dommeren på en måte å bestemme hvilken vekt han skal legge på det A sier, og hvilken vekt han skal legge på det B sier. Og han trenger egentlig ikke å si hvorfor han velger å tro mer på den ene enn den andre. Det holder bare å si at jeg velger nå å feste mest lit til hva A sier. Det er altså fri bevisvurdering. Det som på en måte er typiske bevis i en grensetvist, det er i hvert fall hvis det rettslige grunnlaget er en avtale, det er at A, tenk meg, A mener grensen går i begge to. B mener den går i begge en. Det er en kjøpsavtale. Skjøter partsutsagn. Grensemerker. Skylddelingsprotokoller. Ordningsforretninger, vitner. Altså, nå bare skrev jeg opp noen kjappe typiske bevis i en grensetvist. Det er kjøpsavtaler, skjøter, partsutsagn, grensemerker, skylddelingsprotokoller og vitner. Jeg må ha en pause. Jeg er ikke helt i draget. Vi sier til du har pause etter 10:30. Ja, jeg skal gjøre et nytt forsøk, men jeg må bare, jeg er bare ikke helt i form i dag. Så jeg beklager igjen, altså, for at jeg vet ikke, det er akkurat som bare blir borte, liksom. Men bare nå for oss å prøve å samle meg litt, så har jeg bare lyst til nå så kanskje gå over på et annet tema, det som jeg hadde tenkt å ta etter lunsjen, nemlig liksom eiendomsgrenser i sjø og vassdrag. For det er litt enklere, sånn at om man kan komme i gang igjen, altså, for jeg håper det i hvert fall. Og nå er på en måte situasjonen den at A og B, de grenser mot hverandre, og så er det på en måte en elv eller en bekk som er grensen mellom dem. Og så er spørsmålet som hvor går grensen mellom eiendommene? Går den på elvebredden her? Går den midt i elva? Eller går den der? Eller går den en annen plass? Og når det gjelder på en måte eiendomsgrenser i vassdrag og sjø, da finnes det lovregler som sier noe om hvor grensen skal gå. Og hvis det er på en måte en elv som og eiendommen ligger på hver sin side, da kan vi gå til noe som heter vassdragsloven. Den er fra 1940. Jeg vet ikke om dere har med loven. Det er ikke så farlig. Det er i hvert fall fra 1940, og da er det paragraf 2 som på en måte sier noe om hvor grensen skal gå. Og der står det at når elv eller bekk danner skille mellom eiendommer, skal grensen gå etter djupåren i vassfaret hvis ikke annen følger av særlig hjemmel. Så det vil si at hvis det er en bekk eller en elv, da skal grensen mellom eiendommene følge djupåren. Vet dere hva djupåren er for noe? Ja, det er der hvor liksom, ja, akkurat, det er der hvor elva er på det dypeste. Og den såkalte djupårsregelen, den har vi hatt liksom i Norge siden 1887. Før det så skulle grensen trekkes midt i elva. Men så gikk den over til djupårsregelen i 87, og kan noen tenke seg hvorfor det? Ja, det var en grunn, og så en annen grunn var at hvis det var sommer med lite vann, så ville på en måte begge få like mye glede av vannet hvis en følte på en måte djupåren der hvor det var på det djupeste. For ellers så kunne risikere at djupåren lå her. Og så det ville jo da, hvis en følte midtlinjeprinsippet, så ville jo da på en måte B få alt vannet. Så det var en måte at begge eiendommene skulle få glede av vannet på tørre somre. Noen ganger så er det altså sånn at det, i hvert fall i litt sånn større elver, at den djupåren, den kan faktisk endre seg liksom gradvis fra år til år. Noen år så er det dypest her, andre år så er det dypest der. Og da er regelen den at da er det på en måte dagens djupår som gjelder. Så det betyr, ja. Da er det den dypeste. Ja, da, ja, den, ja. Ja, at hvis de akkurat er like dype, ja. Ja, nei, for det som på en måte har vært vanlig å svare på det spørsmålet, det er at hvis det er to djupåler, så er det på en måte den djupeste av dem som danner grenser. Da vil du ikke så veldig ofte få det tilfellet at det blir et midtparti egentlig, for stort sett er den ene djupere enn den andre. Det kan hende, og da vet jeg ikke svaret egentlig, hvis de akkurat er like djupe. Men stort sett så er det kanskje mulig å si at den ene er litt djupere enn den andre. Ja. Men ja, det kan hende. Men det er i hvert fall, det praktiske er i hvert fall at hvis eiendomsgrensen også da på en måte kan følge jupåren litt ettersom den endrer seg fra år til år. For tanken er jo at begge skal ha glede av vannet. Noen ganger så er det også sånn at en elv for eksempel kan jo ha en liten sving, og så går jupåren her. Og så kan det være at den begynner å grave og grave, og til slutt så kommer det kanskje, vil hele elveløpet endre seg sånn at det som før, her gikk elva før, nå renner den med djupvåren, og så kommer inn på her sånn. Opprinnelig elva der, altså, her altså. Her var djupvåren, så grensen mellom A og B gikk opprinnelig her. Men så har nå elva tatt et nytt løp. Vil da vi også skulle si at den at nå eier på en måte, unnskyld, nå eier B fram til djupåren her, eller eier fortsatt B bare til den, på en måte, den opprinnelige djupåren som gjaldt da grensen mellom dem oppstod? Og da har vi regler om at da er det den opprinnelige djupåren som gjelder egentlig. Så det vil si at grensen går fortsatt her, altså, selv om på en måte hele elva har tatt et nytt leie da. Det står det på en måte i paragraf 6 at da kommer ikke den nye djupåren i betraktning hvis det er hele elveleiet som er endret. Men det som men noen ganger så er det, nå tenker vi at dette er djupåren, noen ganger så ligger det også sånn an at en gang i tida var for eksempel hele eiendommen Asis, og så har A bestemt av seg for at nå skal han selge en del av eiendommen sin til B, men så ville A beholde eiendomsretten til hele elva, og så ble det da sagt i avtalen at grensen skal gå her, altså at A bare selger landarealet til B. Og hvis det er avtalen, da står det på en måte i paragraf 2 da, i vassdragsloven, at da gjelder det avtalte. Det vil si, da har A eiendomsrett helt fram til elvebredden til B. Men da må det foreligge på en måte særlig hjemmel eller avtale for det da. Og så er det det å si at skulle grensen mellom A og B ha oppstått før 1887, da er det også på en måte midtlinjeregelen som gjelder. Da går altså grensen midt i elva. Så djupåren den gjelder da bare for grenser som er oppstått etter 1887, og hvor ikke det på en måte er avtalet som sier noe om grensen går der, eventuelt der sånn. Ja, i dag. Ja, da må han egentlig spørre seg liksom, hvordan var de opprinnelige grensene her sånn? Og så må han ta målet ut ifra det. Men det er ikke så veldig ofte at hvis for eksempel det ikke er holdepunktet for i avtalen for at grensen går der, eller den er før 1887, så er det djupåren som gjelder. Men det også på en måte målet fra djupåren, det er ikke vanlig. Ja, du bare sier at grensen går der, og så blir det målt fra elvebredden her, eventuelt en meter oppafor. Så ligger det på en måte i loven at grensen likevel går ut i djupåren også. Så en tar ikke på seg badestøvler eller... Nei, og for å finne noen punkter ute her, det gjør den ikke. Ja, det kunne du se. Men det gjør den ikke. Og det er også, i hvert fall i det tilfellet to... Altså noen ganger så er det også sånn at eiendom A og eiendom B, de ligger på samme side av vassdraget. Og så tenker vi oss at Sebor her, og så nå går for enkelte skyld djupåren er der sånn. Noen ganger så oppstår også grensen, spørsmålet, hvordan skal grensen mellom A og B trekkes liksom ut til djupåren? Og det har vi regler for i paragraf 4, og da står det sånn at da skal hvert punkt på bunnen her sånn fastsettes sånn at den er like lang fra den eiendommen som den. Så hvis på en måte elvebredden her er rett da, så vil jo da grensen gå normalt ut, for det skal være like langt. Og da til djupåren, og så er jeg da se på den andre siden. Men det er en del, har vært en del rettssaker hvor eiendommen opprinnelig bare var eid av A, og så har A selgt en del eiendommen til B, og så har det på en måte da, når eiendommen B ble målt opp, så har vi grensemerket her sånn, vi har et grensemerke der, og så er det satt et grensemerke her og et grensemerke der, altså ikke ute i djupåren som vi sa i stad. Kanskje en halv meter eller noen enda nærmere mellom en 0 og 1 meter fra elvebredden. Og da har det noen ganger blitt et spørsmål. Solgte A bare landarealet til B? Altså har han på en måte, eller hun, forbeholdt seg eiendomsrett til det vannarealet som er utenfor Bs eiendom? Og så har da mange tenkt, ja, siden grensemerket er der og der, så er det jo det i hvert fall et bevis som kan tyde på at bare landarealet ble solgt. For det er også sånn etter paragraf 4 at den regelen om at den skal trekkes rett ut, den gjelder bare hvis annet ikke er avtalt. Så partene kan avtale at B bare skal kjøpe landarealet. Og noen ganger så er det blitt et spørsmål, har de avtalt det eller ikke? Og så blir det brukt som bevis for at de har avtalt at A bare skal selge landarealet, at grensemerkene og kartet for den saks skyld tyder bare på at så mye er målt opp. Det er veldig vanlig altså. Men da har Høyesterett sagt at det er en sterk presumsjon for at også vannarealet følger med landarealet. Så hvis på en måte A skal bli hørt med, at han bare har solgt landareal til B, så må det stå med rene ord i avtalen, altså. Det nytter ikke å bare vise til at her er et grensemerke, og her. For at det er så mange grunner til at landmålerne ikke har gått ut og finnet punktene her sånn. En ting er jo at hva var vitsen før GPS-en sier? Og selv nå så gjør den ikke det. Det holder bare på en måte for å få nærmest liksom en start på den retningen eiendom skal ha den veien. Så det blir det å oppdage grensemerker her og her, og så noen tur tenker, ja da har jeg den stripa der, er min. Det går i praksis ikke, hvis ikke det står helt klart i avtalen at det skulle være meningen da. At det går en sånn en ut der?
Ja.
Da blir det... Da blir det litt sånn geometrisk litt vanskeligere egentlig, for da må han utifra det som står i paragraf 4, der står det at det, mellom eiendommen på samme side av et vassdrag, på samme side av vassdraget, skal grensen, hvis ikke annet følger av særlig hjemmel, altså avtaler for eksempel, går slik at hvert sted på bunnen tilhører den strand som det ved lav vannstand ligger nærmest. Så da må han på en måte prøve å finne det, hvis han skal finne det punktet der, da skal det altså ligge på en måte like langt derfra som derfra. Og det kan jo noen ganger bli litt vanskelig, hvis alt ettersom hvordan geografien er. Men her, hvis den er sånn, så ville det også kanskje blitt normalt, men den kunne jo kanskje vært... sånn, for eksempel. Og så hadde grensen gått der, da kan den bli krumma utover, altså. Et eller annet sånt, da. Jeg vet ikke. Poenget er i hvert fall at den skal ligge like langt derfra som derfra. Derfra som derfra, og da vil på en måte formasjon på elvebredden kunne være bestemmende for hvordan liksom svingen blir utover i elva. Og så kan vi ta et nytt spørsmål. Noen ganger så er det jo også sånn at det er en innsjø. Som på en måte ligger mellom to eiendommer A og B. Og så er spørsmålet hvor i innsjøen går grensen? Og da er det paragraf 3 som på en måte sier noe om det. For der står det at hvor eiendommer som ligger på hver sin side av en innsjø støter til hverandre under vannet, skal grensen, hvis ikke annet følger av særlig hjemmel, gå slik at hvert sted på bunnen tilhører den landsiden som det nærmest er en fortsettelse av. Så at hvis en skulle se tversnitt av den her, da, og den ser sånn ut, så vil da, hvis A er her og B er her, da skal altså da grensen mellom A trekkes sånn at det er der hvor innsjøen er på det djupeste, som på en måte da skal avgjøre grensen i forhold til den som ligger på andre siden. Hvis innsjøen på en måte har en flat bunn, da blir det midt på. Så hvis den er flat bunn, så vil jo da grensen måtte trekkes sånn. Men så er det også sånn at grensene, det kan jo være at det er flere som eiendom som grenser ned til den samme innsjøen. Vi kan ha fem eiendommer, for eksempel. Og hvordan skal grensene trekkes liksom mellom eiendommene? Jo, da man først finne ut hvordan grensen skal trekkes mellom de som ligger på hver sin side. At det blir noe sånn. Og så må på en måte også da grensene trekkes liksom mellom de som ligger på samme side. Og det skal da skje etter samme prinsippet som i paragraf 4, med at hvert punkt her skal ligge like langt fra den som den. Så da blir det litt sånn forenklet, sånn at B eier da på en måte den delen av innsjøen. A den, E den, D den og C den. Hvilken betydning har det at en eier litt av en innsjø? Ja. Og hvis det skulle være aktuelt å liksom vanne, så kan det gi et mål for hvor mye vann du kan ta ut. Men det er det å si også at i de største innsjøene i Norge så er det ofte et såkalt fritt midtstykke hvor ingen har privat eiendomsrett. Typisk Mjøsa og Krøderen og Spærilden og de øyene og de store innsjøene der er det fra gammelt av sånn at alle i bygda på en måte kan fiske fritt uten å måtte spørre grunneieren om lov. Jeg vet ikke om noen av dere er herfra, om dere fisker i Mjøsa da, at det såkalte frie midtstykket kjenner til det. Nei. Men det er i hvert fall da en sånn gammel sedvaneregel som gjelder i mange innsjøer, i hvert fall her til lands, at her er det fritt for alle. Selv om på en måte det skulle eie en sektor av det. Ja, det kommer an på liksom sedvanen i den enkelte innsjøen. Så det kan ikke besvare seg, det må nesten finne ut hvordan det er her i Mjøsa, for eksempel. Ja, da har alle likt. Også de som ikke på en måte har eiendomsrett ned til sjøen, eller innsjøen. Ja. Det må, jeg tror svaret på det må være at størrelsen må være så stor at det er en grense som på en måte går der. Så hvis det er, og at det er naturlig å si at vannet på en måte utgjør en del av grensen. Altså hvis det er en vanndam, så vil ikke den på en måte ha fra gammelt har hatt et poeng som en del av grenselinjen mellom eiendommene. Men hvis den har det, da gjelder på en måte vassdragslovens regler om hvordan den skal sette grensen. Da tar vi litt om grenser i sjø. Og første spørsmål egentlig er, hvis vi tenker oss nå at A har eiendom som grenser ned til sjøen, saltvann altså, hvor langt ut i havet eier A? Men før vi liksom sier noe mer om det, skal jeg si at det faktisk er sånn at det er bare i Norden, Norge, Sverige, Finland og Island, i hvert fall i Europa, som på en måte har, hvor det går an å ha eiendomsrett i sjøen. I Danmark og alle andre land liksom i Europa, så går eiendomsretten bare til der sjøen begynner. Så vi er et unntak, sånn, i hvert fall sånn i europeisk sammenheng. Det er vel da mer... Nei, territorialgrensene, de er nok like i Danmark som i Norge. Men grensene for den private eiendomsretten, den er ulik. Så i Norge... Men også man bare sier altså det at uansett hvor vi liksom sier at eiendomsretten går, så er den eiendomsretten som på en måte gjelder i sjø, den er ikke så sterk som den som er i innsjø eller vassdrag. For eksempel så har ikke eieren enerett til fiske og jakt i det området han eier ute i sjøen. Det er åpent for alle, egentlig. Ja, det kan han gjøre, og det skal vi komme straks tilbake til. Og han har også enerett til visse former for laksefiske med fast redskap. Men utenom det så kan på en måte hvem som helst fiske her. Nei, det kan han ikke. Hvis så sant ikke liksom det er til utilbørlig sjenanse, da er det friluftsloven som setter de grensene. Men som det klare hovedregel, så kan han ikke hindre noen å bade der heller. Så det kan han i og for seg heller ikke hvis det er ferskvann. For du kan det med hjemmel i friluftsloven. Men hvor hvor langt ut går eiendomsretten? Jo, da har vi på en måte to regler i Norge for det. Det ene er at hvis det kan påvises en marbakke, så går eiendomsretten til den. Og marbakke, det er altså der hvor havbunnen faller med mer enn 1 til 2,5. Alt under forutsetning at marbakken ligger i rimelig avstand fra strandkanten. Hvis ikke det kan påvises noe marbakke, da går eiendomsretten til 2 meters dybde. Men hvis det er sånn at marbakken for eksempel skulle ligge på 3 meter dyp, da er det marbakken som på en måte går foran. Så det er den, liksom den prinsipielle grensen da. Prinsipale. I Sverige er det noen som vet hvor langt den går der? Det er 300 meter, er det det? Jeg tror det er 300 meter fra strandkanten og ut. Så de har ikke marbakke. Og i Island så er det vel 8 favners dyp eller noe sånt. Og noen ganger så er det altså sånn at hvis vi tenker oss at det er en elv som renner ut i sjøen, og så gjør vi for enkelt, tenker vi at det her er marbakken, her er altså her er marbakken, og her er strandkanten, så har vi en djupår som går her, og som kanskje går sånn, og treffer marbakken der. Da har vi en dom fra Frognerkinn som sier at da skal på en måte grensen mellom A og B, når det er på en måte en sånn elv som renner ut, følge djupåren til den treffer marbakken. Så det vil si at dette her blir asis, det var det til besis. Men nå er det noe som er viktig å si, og det er at du tenker på at A, han har eiendomsrett til sjøen, og så er det vann her, og så er det ingen marbakke, eiendomsretten går til 2 meters dyp. Fram til hit har altså A eiendomsrett. Men så er det det å si at det utenfor området, som er på en måte underlagt privat eiendomsrett, så har strandeieren det som kalles en strandrett. Jeg vet, har noen av dere hørt det uttrykk noen gang? Det er en slags fortynnende eiendomsrett, altså strandeieren har visse rettigheter utenfor det området han eier. Og du nevnte jo i stad hva et viktig element i den strandretten, det er den såkalte utfyllingsretten. Altså hvis for eksempel A får lov av kommunen til å fylle ut, han har for eksempel løsmasser som gjør at han nå kan, som han vil ha ut i sjøen, han fyller på bakken her, da vi han kunne på en måte okkupere seg eller erverve eiendomsrett lenger ut i sjøen, den såkalte utfyllingsretten. Da blir på en måte hans eiendomsrett større. Det ligger i strandretten, en rett til å utfylle området altså. Og en annen variant av det er at det, som du nevnte med å bygge brygge, hvis A vil bygge brygge, så viser det seg at det er vanskelig å få fundamentert den ordentlig innenfor området han eier, da kan han gå utenfor området sitt og fundamentere brygget her, og da vil han da kunne okkupere på en måte eiendomsrett til det arealet som er under brygget. Det ligger i den såkalte strandretten, liksom den retten til å ta i utvide eiendom. Ja. Jeg tror det. Og så er det også sånn at den strandretten har liksom flere elementer. Det er retten til utfylling er en av dem. En annet element i strandretten er såkalte tilflåsretten. Det vil si at en strandeier A, han har rett til å komme til og fra eiendommen sin med båt. Og skulle det skje at noen for eksempel får tillatelse til å anlegge et fiskeoppdrettsanlegg rett utenfor eiendommen A, som gjør at han nå ikke lenger kommer til og fra eiendommen med båt, da kan det være en krenkelse av hans strandrett som kan gi en erstatning. Og så er det også sånn at i strandretten så ligger det også en rett til å ta tang og tare som måtte finnes her sånn. En rett til det da, hvis jeg vet ikke hvor praktisk det er, men det er noe i hvert fall et element i det også. Og visse former for fiske, og det som på en måte er det fiske som strandeierne har enerett til, det er da fiske med faststående redskaper etter laks. Den eneretten har grunneieren, ikke bare på det området han eier, men også på en måte det som ligger utenfor, i kraft av strandretten sin. Og så er det noen ganger sånn da, at i hvert fall hvis det er en vik, kan tenke oss at A bor her sånn, og så bor B der, og så har vi en marbakke som går her sånn, eller en 2 meters grense. Da vil jo grensen mellom A og B, når den skal trekkes utover i sjøen, den følger da, da er det altså vassdragslovens regler som gjelder analogisk på hvordan grensen mellom A og B skal skje ut i sjø. Det skal skje på samme måte som om det hadde vært en innsjø eller en elv. Så at hvert punkt her skal ligge like langt fra den som den. Grensen går altså der. Og så tenker vi oss det at A, nå vil han bygge brygge. Og så vet han at i kraft av strandretten så kan han bygge brygge på sin egen eiendom. Det er i hvert fall rett, men han kan også gå utenfor den og anlegge brygge ut på en måte i fri sjø. Så tenker vi han har gjort det da. Og så tenker B det samme. Nå skulle jammen jeg også ha anlagt en brygge. Og jeg sa nei, det var visst ikke plass til min. For A har tatt plassen. Og så er det da av og til det oppstår et spørsmål, liksom, vil det at A nå har på en måte okkupert området først, innebære at B strandrett er krenka? Eller er det liksom første mølla som gjelder her? Og justen på det er i dag at det er ikke første mølla som gjelder. Altså hvis vi må følge på en måte en sånn sektortankegang, altså vi må forlenge den eiendomsrett som gjelder fram til marbakken eller 2 meter utover i fritt sjø, og tenke oss at den utfyllingsretten, den må begrenses på en måte av den linja som ville vært en forlengelse av eiendomsgrensen, sånn at A har da egentlig ikke rett til å bruke strandretten sin lenger enn til ditt. Og har han gått over på B-sektor, da vil det kunne være en krenkelse av B-strandrett som kan gi han erstatning. Ja. Og du ser, den er ikke helt sjeldent. Vi møter på den der. Det er et unntak, og det er at hvis A er offentlig myndighet, så gjelder første mølla-prinsippet. Da kan ikke B si at hans eller hennes strandrett er krenka fordi at staten eller kommunen har brukt av plassen. Så det gjelder bare i forhold til en annen privat. Da tar vi en liten pause igjen. Til 17:55. Ja, da bare fortsetter vi fram til lunsjen. Og nå har vi jo egentlig sett det at utenfor området for den private eiendomsretten så har en strandeier strandrett, som blant annet innebærer at han kan utfylle området, for eksempel for å bygge brygge eller utfylle grunnen. Men at det går en grense, liksom, i hvert fall i de tilfellene hvor du har en annen nabo som også har strandrett i det samme området. Og da må du ta hensyn til han. Nå til et litt annet spørsmål. Hvis vi tenker oss at A bor her, og B bor her, og begge eiendommene grenser til sjøen, og så ligger det en holme her, og her går marbakken eller tometersgrensen. Hvem eier holmen eller skjæret? Jo, da er regelen den at hvis på en måte holmen ligger innenfor det som på en måte vil bli A's eiendomsrett utifra vanlige regler, liksom, så er det A som eier holmen og B som eier det skjæret. Hvis holmen skulle ligge liksom sånn at når vi trekker grensen ut til marbakken, så vil da A eie på en måte den delen av holmen og B den. Men vær også klar over at det er veldig mange sånne holmer som kan ligge innenfor området for den private eiendomsretten. De er på en måte positivt eid av enten den ene eller den andre, eller en tredje person. Det kan for eksempel være at det er C som eier den holmen som egentlig ligger innenfor den private eiendomsretten til A eller B. Fordi at fra gammelt da så har kanskje C kjøpt den for å ha noe dyr beitende her eller et eller annet. Så det vil også kunne være et særskilt grunnlag da, som går foran de alminnelige reglene. Hvis det er skjær som ligger utenfor, så utenfor på en måte området for den private eiendomsretten, så kan det også oppstå spørsmål, hvem eier skjær eller holmen? Staten? Eller den som på en måte, den eiendommen som ligger nærmest skjær eller holmen? Og da er det egentlig ikke noen klar regel om det. Det som kanskje er det sikreste å si, det er at det er staten. Som har det. Men noen steder så er det sånn at et skjær liksom, at det er praksis for at et skjær tilhører på en måte den eiendommen det ligger nærmest. Men det er vanskelig å si helt generelt, men stort sett så er det på en måte staten som da har eiendomsretten til holmen eller skjæret, hvis det ligger utenfor marbakken. Så til et nytt spørsmål igjen, og det er hvor langt ned i bakken går eiendomsretten til A? Går den til Kina, eller går den til og det vi kan si i hvert fall, det er at i hvert fall som et utgangspunkt, det er at noen ressurser som ligger i bakken er ved lover på en måte tillagt staten. Typisk petroleum. Skulle det være olje under eiendommen til A, så følger det på en måte av petroleumsloven at oljefunn tilhører staten. Så det er ikke sånn som i Texas for eksempel, hvor du kan bli rik hvis du finner olje på eiendommen din. Det gjelder uansett. Så sant det er petroleum, liksom, gass eller olje, så er det statens eiendom. Ja, det skal vi prøve også å svare på nå. For det kan, en kan egentlig ikke si i antall meter hvor dypt ned eiendomsretten går. Jeg må på en måte tilnærme det seg litt på en annen måte, så først si bare at noen ressurser på en måte, de tilhører staten, for eksempel olje. Og så er det også sånn at etter mineralloven, eller det som var før het bergverksloven, så er det sånn at metaller som kobber og sink og jern og ting som det kan på en måte utvikle seg, som har en sånn egenvekt på mer enn 5, hva noe det enn er, de tilhører ikke grunneieren. Det har vært sånn for mange hundre år tilbake at skulle B for eksempel oppdage at her er det kobber i bakken til A, så gjelder prinsippet da at den som på en måte, at det er egentlig kongens eiendom. Så den som finner det, han har da rett til på en måte å ta etter nærmere regler i mineralloven til å utvinne de mineralene. Og så skal da eieren bare få en avgift som fastsettes liksom på en bestemt måte. Sånn at det er ikke overflateeierens eiendom, altså. Sånn har det vært i mange hundre år. Så på Røros for eksempel, så var det jo ikke da grunneieren som egentlig fikk inntektene ved kobberet der, men den som fant det. Og så er det jo etter kulturminneloven også sånn at skulle det en finne et gravfunn for eksempel, hvor det oppdages ting som er fra middelalderen eller før 1650, så vil det heller ikke tilfalle eieren. Det er da på en måte statens eiendom. Men som du sa, spurte liksom, hvor dypt går eiendomsretten ned, det kan ikke besvare generelt, men det vi kan si generelt, det er at hvis overflateeieren har tatt i bruk undergrunnen, han har for eksempel bygd kjeller, eller for en saks skyld et underjordisk parkeringsanlegg, da kan ingen andre på en måte frata han den bruken uten at det er en krenkelse av hans eiendomsrett. Så det du faktisk har tatt i bruk, det er ditt. Har for eksempel A en energibrønn, kjenner du noe til energibrønner? Det er en måte på en måte å hente energi fra berggrunnen på, og det er blitt ganske mange etter hvert, og de kan være ganske dype. Hvordan de får den der varmen opp og sånn, det må ikke spørre meg, men i hvert fall så kan det jo noen ganger hende at det, for eksempel sånn som det var mellom Oslo og Ski, at Jernbaneverket, de vil lage en tunnel som da krasjer med den energibrønnen som A har etablert. Og i de tilfellene her sånn, så vil da Jernbaneverket, eller Statens Vegvesen, hvis det er en biltunnel, måtte betale erstatning til A for det tapet han lar, at han nå ikke får energibrønnen sin som før. For da har han på en måte tatt i bruk allerede. Det blir det samme hvis det er på en måte brønn. Men når det kommer til vann sånn, så er det også nå etter den såkalte vannressursloven, så er grunnvann, hva nå det er, blitt en grunneierrettighet. Så vi kan faktisk ha det tilfellet at A som overflateeier, men nå tenker vi at han ikke har tatt i bruk undergrunnen, og så har Jernbaneverket anlagt en tunnel under eiendommen til A. Og så ligger det grunnvann her, under. Så det vil si at A, han har da på en måte eiendomsrett til overflaten, og så til uten at vi kan si akkurat hvor dypt det er, et visst areal under eiendommen. Og så har Statens vegvesen eller Jernbaneverket eiendomsrett til tunnelen. Og så kommer plutselig eiendomsretten til A igjen til kjenne ved at han da eier grunnvannsforekomsten under tunnelen. Så og, men har han som du spurte liksom en, hvis han allerede har en brønn og det kommer en tunnel, da vil han få erstatning for det at han nå ikke lenger kan ta av banen. Ja, det er et godt spørsmål, og det blir litt av det samme som det med brygger ut i sjø, at hvis det er staten på en måte som har vært først ute, så blir det nok vanskeligere. Men vi så de fleste, og det er akkurat sånn jeg sier, de fleste liksom rettssakene som oppstår når det gjelder liksom hvor dypt ned i bakken eiendomsretten går, de er tilfeller hvor A ikke har tatt den i bruk, og så kommer B og tar undergrunnen under eiendommen til A i bruk. Og så oppstår spørsmålet, når kan A kreve erstatning for tapte muligheter til å bruke undergrunnen? Og det svaret der, det kan vi ikke svare generelt på, for det kommer an på hva som på en måte, hvordan undergrunnen er utnyttet, og hva de har tatt ut. Nå skal vi bare prøve, bare gi en veldig kort oversikt over det før vi spiser nå. Og det er at hvis det for eksempel, hvis vi tenker på tunnelet først, så kan vi vel si det at Vegvesenet har i hvert fall lagt seg på en sånn praksis at hvis tunnelen ligger på en måte dypere enn 9 meter, da får ikke A noe erstatning. Og vi hadde en dom fra lagmannsretten hvor det faktisk var en tunnel som noen sted bare var 5,5 meter under bakken, hvor da grunneier ikke på en måte fikk noen erstatning for det. Men jeg tror Vegvesenet nå har en sånn noenlunde praksis på at hvis det er mindre enn 9 meter, så får grunneier litt. Hvis vi tenker på ledninger og kabler, altså at B er en Get eller en Telenor eller en strømleverandør, de er avhengig av på en måte å legge en kabel under bakken og under bakken til A for å komme fram til C. Vil da A kunne kreve erstatning for at han må avgi på en måte sin undergrunn til en ledningkabel, og da svarer ja. Ja, på fordel av det, så det blir liksom noe en kan trekke inn i hvor mye han skal kunne få i erstatning. Men det er praksis for at du kan på en måte ikke legge kabler i bakken til den andre uten at du spør om lov og eventuelt gir dem liksom en erstatning for det. Og grunnvann, det var vi jo litt inne på, kan, hvis vi tenker oss at det ligger en grunnvannsforekomst under eiendommen A her, kan B skråbore seg ned og hente vann. Etter vi fikk vannressursloven, så må vi nok nå gå ut ifra at B i de tilfellene her sånn må kontakte A og på en måte spørre om lov til det. Før så var det greit, men ikke lenger nå. Stort sett så ville han kunne gjøre det, selv om A sier nei, at han bare eksproprierer, men tankegangen er at det er en grunneierrettighet som en må, som tilhører overplateeieren. Fra 2000. Og så har vi sett det at hvis det for eksempel er olje, da er det jo ingen tvil, den er staten sin. Og det samme gjelder hvis det er snakk om å ta ut mineraler på en måte, som er definert sånn at de har en egenvekt på mer enn 5 gram per kubikkcentimeter, da vil heller ikke det på en måte være en grunneierrettighet. Men hvis det derimot er snakk om å hente grus eller pukk under eiendommen, da vil A ofte kunne si stopp. Og eller eventuelt kreve erstatning for det som blir tatt ut. Ja. Hvordan blir det, tror du? Det vet jeg ikke i farta. Ja. Hvis en skulle finne, for eksempel hvis B skulle finne gull i elva, vil han det det er vel mye som tyder på at det ikke er noe grunneierrettighet, selv om det ligger på en måte i elva, altså, og ikke sånn sett i undergrunnen. At mineralloven, liksom, den gjelder at prinsippet om bergfrihetens prinsipp gjelder også på en måte for gull som måtte komme opp til overflaten, altså. Ikke bare gull du finner i bakken. Ja, og så til spørsmålet, liksom, hvor høyt opp i lufta går grensen? Det som i hvert fall er sikkert, det er at en kan ikke hindre over at det blir flydd over eiendommen. Men det er vel også en praksis for at hvis det er eller ledninger og taubaner og løypestrenger som måtte trekkes liksom over eiendommen til A, det går heller ikke uten at A spørres eller får en viss erstatning. Og så finnes det vel en dom hvor altså det var snakk om en heisekran som var på eiendommen til B, om den som svinget litt inn på eiendommen til A, om den kunne på en måte være en krenkelse på en måte av eiendomsretten til A, for at den opptok jo litt av lufta, og da kom retten til at det i det tilfellet her i hvert fall var en krenkelse. Så det gikk ikke uten å spørre om lov eller eventuelt betale litt erstatning for det. Så fikk vi jo nå en, jeg vet ikke om, har dere vært borte i den dommen fra 2011, har dere lest om fra Jæren Energi? Den var egentlig veldig artig dom, for det var. Der var spørsmålet, er lufta fri for alle? Tilfellet var det at A hadde fått konsesjon til å anlegge en vindmøllepark med 32 vindmøller. Det var Jæren Energi, dette her. Og så visste det seg det at det var, at, eller etter at dette var anlagt, så sa B at han, jeg har også lyst til å anlegge ei vindmølle. Det blåste mye i det området. Men så er det visstnok sånn at de der, hvis det er at vindmøllene, de spiser opp lufta litt. Sånn at det som skjedde, det var at det var ikke noe mer vind til B. Sånn at hans mulighet for å bygge vindmølle var borte, for at det her var lufta spist opp. Og så var da krevde da B erstatning for den tapte muligheten av å kunne bygge vindmølle. Og så måtte da Høyesterett liksom ta stilling til egentlig er vind en underlagt privat eiendomsrett, er lufta fri for alle liksom, eller ikke. Kan du tenke deg hva som ble løsningen? Ja, de kom til at B ikke fikk erstatning for det at han nå ikke kunne bygge og utnytte vinden på sin egen eiendom. Så vind er, eller i hvert fall hvis den, i den dommen, så kom det at lufta var fri for alle, at den, du påførte ikke naboen, du tok ikke noe vind fra naboens ulovlig. Men det er jammen ikke så godt å si, slutte med sikkerhet fra det å si at lufta er fri for alle bestandig. For jeg tenker på det, sett nå at B hadde bygd vindmølla si før A fikk sin vindmøllepark anlagt. Og så hadde vinden blitt borte. Da hadde den kanskje, altså, ja. Ja, for det kunne veldig fort ha blitt noe annet da. For da ville jo... Ja. Så det blir veldig kontekstavhengig, altså. Den var først, egentlig. Men de brukte jo, i dommen så var det, ble det jo i hvert fall fra B's side da, advokatet B, prosederte veldig på at hvis etter vannressursloven, så er det sånn at skulle det liksom renne en elv over eiendommen til A og eiendommen til B, så kan ikke A på en måte ta alt vannet, for eksempel. Eller gjøre ting med elva som medfører at B ikke får noe vann. Så liksom, du må ta hensyn til naboen når det gjelder utnyttelse av vannressursene. Så tenkte jeg, sånn må det være med luft også. Men da så Høyesterett at luft og vann er ikke det samme egentlig. Vi har ikke tradisjon for å tenke på samme måte med det. Sånn at selv det argumentet nådde ikke fram da. Ja. Da tar vi en pause til 12:15.